irratien tartea irekiko dugu datozen minutuetan, eta lehen aurreratu dugun bezala Arabako kontuak izango ditugu gaurkoan, Alabedi irratiaren txanda dugulako, eta horretarako, ba hementxe dugu estudioetan, Jon Altza, arratsaldeon Jon, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo, ze polita den sintonia hori.
Gustatzen zaizu.
Zaidan, bai.
Bueno, ba, Zebrabideko kolaboratzaile den Jon Aranbururi eman eskerrak, berak deskubritutako sintonia delako.
Esango diogu.
Bueno, Jon, Arabako kontuak repasatuko ditugu, eta lehenik eta behin, azken egunetan ez, atzo jakin genuen, albiste baten, olako aipamentxo bat egingo duzu.
Aipamen txiki bat egin nahi nion, horixe, Alabedik auzitara eramango duela Eusko Jaurlaritza, horixe Mikel Sainz de Buruaga gure Alabediko gure lankideari ezarritako mozaldegea dela eta, mozaldegearen isuna dela eta, besterik gabe, badakit gero Mikelekin berarekin duzuela itzordua, beraz, horixe, aipatu nahi nuen, noski, hori ere presente dugula. Piska raroa izango litzateke nik ez aipatzea, Arabako tartea egiteko momentuan. Eta besterik gabe, egia da gaur ere argitaratu dugula labedi.eusen sekulako oihartzuna izan duela edabideetan, eta bueno, gainera hainbat hizkuntzatan argitaratu direla honen inguruko berriak. Beraz, bueno, kezkatzekoa, bai, Eusko Jaurlaritzak hartu duen jarrera, besterik gabe. Hori hortxe utziko dugu.
Hori da, aipamentxo hori egingo dugu, beranduago ukiko dugulako aukera ere kai honetan gehiago sakontzeko, eta bueno, gertatutakoa, eta orain, prozesu guztia, zertan dagoen jakiteko aukera izango dugulako, Mikel Sáez de Buruaga berarekin. Beste gai batzuk orduan karriko dizkiguzu, Jon, eta bueno, gaztetxari begira, jarri behar gara.
Bai, pentsatzen dut, jakingo duzuela guztiok ja, zebra guztiek jakingo duzuela, oso urte horren borobilak ditugula urten Gasteizen.
Asko zen aipatu dugu dagoeneko.
Bai, ez karan ekatzen. Bueno, tartean, Alabediko 35 urte, Gaztetxeako 30, 10 urte beteko ditu auzolana frontoiak, autogestionatua den frontoi horrek, eta 5 urte errekale horre auzo eskeak. Badira bestelako batzuk, baina bueno, urte horren borobilak hoiek dituzte. Oraingoan Gaztetxeari buruz hitzein nahi nuen, izan ere, hilabete honetan bertan, apirilean bertan betetzea, San Prudentzio egun.
Apirilean izaten da urte urrena urtero, eta aurtema borobila tokatzen dena.
30 urte, San Prudentzio egunez okupatu zuten, apezpikutzaren kotxerak ziren garajea zen hori, etxe hori, muñoko etxe hori. Eta bueno, horren arira noski hilabete honetan zehar izan dira kontuak, joan den astean egintzen okupazioaren eta autogestioaren astea, izan genituen hitzaldiak astelenetik asteazkenera, eta
ostegunean ere.
Asteartetik ostegunean.
Okerrezpanago,
Manresako lagunak etorri ziren, gainera hemen egon ziren irratian ere bisitan, eta oso jende jatorra, eta hortxe aritu ginen. Eta gero, joan den larun batean egin genuen okupatur. Mm-hmm. Okupatur hori gainera, debekatu zutena, udalak baimenik emanetziona, erabat politiko izan zen erabaki baten ondorioz, baina egin genuen, Gasteizko gune autogestionatu eta okupatuetan zeharreko ibilbide gidatu hori, eta bueno, imaginazioarekin azkenean aurre egin genion horri. Kontua da Gaztetxea, goazen Gaztetxera. Gaztetxeak 30 urte beteko dituela eta larun batean aurkeztuko dute diskoa, 30. urteurreneko diskoa.
Etzi, larun bat ontan.
Hori da. Eta hortxe izango ditugu, egia esan gauza hondirik ezin dugu aurreratu.
Spoilerrik ezin delako egin.
Ez dakit oso sekretuan daramaten kontu bat delako, baina bueno, badakigu behintzat kontzertua izango dela, Gaztetxean aurkezpen kontzertua izango dela, eta bueno, hor aurkezpen abez batza feminista izango dela, bide lapurrak izango direla, Garrasika izango dela, Piztupunk, Trikoma, Niuta Nituia, Indarrap, hori guztiak izango direla bertan, diskoan gehiago izango dira, baina esan dakoa. Ez digute baimenik eman ezera aurreratzeko, horrelako oso sekretismo handiarekin dara mate, sekulakoa montatuko dutelako, ez dakit, itxura duen kontu batean, behintzat. Eta besterik gabe, hori izango da larun batean, 30. urteurreneko diskaren aurkezpena.
Prudentzi eguna deitu diote?
Gero, Prudentzi eguna
ere
izango dugu, hori izango da apirilaren 28 enbarkatu.
Zebrabidean euki genituen duela hilabete batzuk, Gasteizko Gaztetxeko lagunak azaldu ziguten pixka bat ere, Prudentzi leloa, eta azaldu ziguten pixkan nondik zetorren, zer nahi zuten adirazi Prudentzi hitzarekin, podcastak badituzu arrosa sareko webunean eskegita, beraz edonor interesatuta baldin badago honen inguruan gehiago jakiteko, ba hortxe dauka informazio gehiago eta espero dugu datorren astean ere Gasteizko Gaztetxeko kideekin egoteko aukera eukitzea hemen Zebrabidean, bai diskoaren aurkezpena eta bai Prudentzia egunaren inguruan hitz egiteko. Baina aipatu duzu apirilaren 28an
bertan izango da eta goizeko 10:00 gaueko 9:00 arteko zera antolatu dute, beraz, hor kalejirak izango dira, umentzako kontuak, herri bazkaria gainera instituzio bat da, Gasteizen, Gaztetxearen urteurreneko bazkari hori da klasiko bat, Jon Basaguren ere izango da, horrelako kantaldi bat egiten, ekitaldi antolatu dute, eta kontzertuetarako gainera oso deigarria den kontu bat, Potatoren kontzertu antolatu dutelako, jendeak jarraitzen duelako rulatzen en la kutxi en la pinto de la zapa. Beraz, eta Muñoko Etxeak hortxe jarraitzen duelako 30 urte beranduago ere. Sekulako meritua, eta hori xebintzat, Gaztetxeari dagokionez, hainbat kontu, hainbat deialdi, 30 urte hurren borobila dutelako asteburu honetan, eta 28an ere bai, apirilaren 28an ere bai.
Hori da, hoi esek Gaztetxeko kontuak, baina badaude Araban beste kontu batzuk, Gasteizen zehatzago esan da, altxasura begira dago Euskal Herri guztia, eta Euskal Herritik kanpoko txoko asko ere, epaiketa oraintxe bertan izaten ari delako, Kerespanako gaur laugarren eguna dugu, bai. Eta mobilizazioa, protestek, salaketak eta elkartasunak jarraitzen du.
Bai, egia da batzutan igual saiatzen garela ez hain txokokeriatan erortzen hemen, ez dakit, kontu lokalak kontatzea bai, baina altxasuko kontua Euskal Herri mailako kontu bat ere badanez, hauxe erabaki dugu ere sartzea. Joan den larun batean Gasteiztik sekulako jendetza mugitu zen Iruñerako manifara, 5 autobus tartean eta gero, denetarik entzun dugu hortik, jende pila bat joan zela. Atzo bertan, ertzaintza oldartu zitzaien Gaztei, unibertsitatean, ikaslei, unibertsitatean izan zutelako mobilizazioa, Altsasuko Gazteekiko elkartasunez. Eta gaur behintzat, gaur eta biharko behintzat, Altsasuko Akaske Gasteiz plataformak, kontzentrazioa elkarretaratzeak deitu ditu, Altsasukoekiko elkartasunez. 8:00 egingo dute, gaur bertan, Europa Jauregian, Farolonen eta PPU Bizplazan, pixa bat auzo ezberdinak hartuz edo, kontzentrazio zaratatxuak esan dut.
Ez, baina, izen buru bezala edo, uste du dela, atera zarata altxasuren alde, altxasukoen alde.
Hori da, zarata atera, bai. Eta bihar, martxoaren 3ko plazan ere, 9:00 deitu dute, manifestazio zaratatxua berdin. Gaur ere, aipatu dute, Faroloneko manifestazioan zen ez pixka bat horrela izango dela, bakoitzaren auzipetu guztien egoera, banaka-banaka zeratuko dutenak, nola baiteko geltokiak izango dituen, horrelako manifestazio moduko, kalejira moduko bat egingo dutela. Mm-hmm. Beraz, hortxe, behintzat, altxasu ere, Gasteizen presente.
Eta Jon, gauza, desatxeginetatik, gauza atxeginagoetara ere pasako gara, izan ere, Alabedik duela aste batzuk, dagoeneko pasadira aste batzuk, egin zuen salaketa bat, Mohamed Salari zegokion salaketa bat, eta erantzuna izan du, eta berri onak iritsi dira.
Bai, Mohamed Sala Saharara da, eta aspaldi, hainbat etorkin bezala, etorri izan Gasteiza, ibizi modu hobe baten bila, gerora hemen egin zuen bizitza, familia eta bestelakoak, eta Sahara Gasteiz elkarteko presidentea da. Kontua da, joan den abenduan, oker ez banaiz, Gabon parte horretarako, urte amaiera parte horretarako, joan zela, Tindufera, kampamentuetara, familiari bisita egitera eta bestelakoetara, eta kontua da bertan erresidentzia txartela galdu egin zuela. Printzipioz, tramite burokratiko bat besterik etzen izan behar, noski, azken finean Algeriako gobernua ez dakit zer, Algeriako gobernua Espainiako enbasea da ez dakit zer, azkenean paper bat ateratzea besterik etzen. Kontua da, orain dela pare bat aste oker ez banago Alabedik ateratzuenean, oraindik ere antzegoela. Antzegoela paperik gabe blokeatuta
lau hilabetez
egonda han eta hori aipatutakoa behintzat. Printzipioz bisita lasai bat izateko asmoa zuena, lau hilabeteko infernua bihurtu zitzaion gizonari, ezin baitzuen bertatik atera, eta ez baitzuen, ez paperik, ez zer, identifikatzeko eta bestelakoetarako. Kontua da, orain dela pare bat aste atera zuen Alabedik berria, Eta ekarri nahi izan dugu azke, berri hau, azken berri gisa, pixka bat positibotik ere begiratu nahi geniolako. Izan ere, oen dela pare bat aste, atera zuenean Alabedik, ba bueno, hainbat e-mail bidali zitzaizkion han enbaxadari eta bestelakoei, eta bueno, e-mail joiek jasotzen hasi eta bere ala, ba, jarri ziren harremanetan Mohamed Salarekin, eta esan zioten paperak biharko izango dituzu. Orduan, bueno, txikitik eragitea, txikitasunetik eragitea ere posible dela Horixe agerrarazteko, Horixe ekarri nahi genuen. Dagoeneko Gasteizen dago, Mohamed Salah.
Hori izan behar nuen, ja,
hemen dago. Gasteizko presidentea, eta bueno, ba bintzat, amesgaizto hori amaitu egintzaio, eta posible dela gauzak aldatzea, eta bueno, ba, horrelako aldaketatxoak eragitea. Ba, bueno, Alabedi ere, haundiak ez gara, beraz, horrelako gauzak lortzeko ere gaitasuna badugu, guztiok.
Eta ze postasun ematen duen horrelakoak lortzen diren.
Ziko guan euken hau kontatzeko hemen. Bai, bai.
Bueno, ba.
Bueno, ongi etorri, Mohamed Salah.
Hori da.
Gasteizarra, dagoeneko Gasteizarra dena.
Hori da, hori da. Ba, hemen, zebra bidatik, ba, bueno, ongi etorri emango diogu, berriro ere itzultzea lortu duelako, Mohamed Salahk Gasteizera.
Hori da.
Eta bueno, Jon, ez dakit beste zerbait komentatzeko daukagun edo hemen txautziko dugun gaurkoan?
Bueno, deialdi bat badago, larun baterako beste deialdi bat badago, gure esku dagok, 500 pertsona behar ditu datorren ekainaren 9-10. Gizakate erraldoi horretarako, behintzat, horretarako deialdi egiteko spota grabatuko dute Gasteizen, eta 500 pertsona behar ditu, beraz, eguraldi
hona... Ez da gutxi, 500 pertsona, beraz...
Hori da, eguraldi hona eman dute astebururako, edo behintzat larun baterako, bai? Gasteiz polita da, oso poteo guapoa dago, Gaztetxeko ere badago, gauzak badira. Beraz, animatzen bazarete, hementxe egongo gara, eta beso zabalik hartuko zaituztegu.
Hori da, ba, bueno, azken deialditxo horrekin bukatuko dugu, gure esku dago, ba, bueno, eskatutako 500 pertsona hoi eta hoien parte izatekoa, eta espotean parte hartzekoa. Baion, altza, eskerrik asko zebrabideara, ba, bueno, Arabako kontu guzti hauek ekartzeagatik, bi aste barru izango gara berriro ere, bitartean ondo segi.
Ados, eskerrik asko zuei, zebrak.
Agur.
Adiós.